Lad os bede sammen. Himmelske far, jeg beder om, at du vil hjælpe med at tale i dag. Hjælp til at gøre det forståeligt. Og jeg hjælp til, at det også må have både vægt og kraft, så det virker i vores liv. Vi må blive forvandlet til at ligne dig mere. Her gør du dit værk i os. Tak fordi vi også i dag kan mindes, at du sendte Helligånden ind over dine disciple, og ja, de blev fyldt med mod og med kraft. Far, tak, fordi du har givet os alt, hvad vi har brug for til tjenesten for dig. I Jesu navn. Amen. Ja, vi er kommet til Ezekiel kapitel 7. Og her vil vi fortsætte fra vers 10 og så resten af kapitlet. Lad os læse sammen. Dagen er kommet. Se, himlens krone går ned. Himlens krone står op. Uretten skyder op. Hovmodet blomstrer. Volden vokser til gudløs uret. Bort med dem. Bort med deres lammende håb. Bort med deres larm. Ingen herlighed hos dem. Tiden er kommet. Dagen er inde. Køberen skal ikke glæde sig. Sælgeren skal ikke sørge, for vreden rammer hele den larmende hob. Sælgeren skal ikke vende tilbage til den ejendom, han har solgt, mens de er i live. For vreden rammer hele den larmende hob. Den hører ikke op. På grund af sin skyld kan ingen sikre sit liv. De støder i hornet, og alt er parat, men ingen går i krig. For min vrede rammer hele den larmende hob. Udenfor er der svær, indenfor pest og sult. Den, som er på marken, skal dø for svær. Den, som er i byen, skal sult og pest fortære. Nogle af dem undslipper og når op i bjergene, som duer fra dalene, men de skal alle dø. Hver på grund af sin skyld. Alle hænder synker, alle knæ bliver bløde. De klæder sig i sæk, hylder sig i frygt. Hver ansigt er dækket af skam. Hvert hoved er skaldet. Deres sølv kaster de på gaderne. Deres guld bliver til skarn. Deres sølv og guld kan ikke redde dem på Herrens vredes dag. De kan ikke mætte dem. De kan ikke fylde deres bu. For det blev årsag til deres skyld. Det skønne pragt gjorde de til deres stolthed. De lavede deres afskyelige og ækle gudbilleder deraf. Deraf gør de deres sølv og guld til skarn. Derfor gør de deres sølv og guld til skarn. Undskyld, ja. Gør jeg deres sølv og guld til skarn. Jeg gør det til rov for de fremmede, til bytte for jordens gudløse. De skal vanhellige det. Jeg vender mit ansigt bort fra dem. Min dyrebare bolig bliver vanhelliget. Voldsmænd trænger ind og vanhelliger den. De rører den hellige kæde. For landet er fyldt af blodskyld. Byen er fuld af vold. Jeg henter onde folkeslag. De skal tage deres huse i besiddelse. Jeg gør ende på deres stolte styrke. Deres helligdom skal vanhelliges. Angsten kommer. De søger fred, men får den ikke. Ulykke følger på ulykke. Rygte føjes til rygte. De søger syner hos profeten. Både præstens belæring og de ældstes råd slår fejl. Kongen sørger. Fyrsten glæder sig i rædsel. Landets folk lammes af forfærdelse. Jeg gengælder dem deres færd. Jeg dømmer dem med deres egen domme. Så skal de forstå, at jeg er Herren. Det er nogle hårde, brutale stykker, vi læser i øjeblikket, er det ikke der? Guds dom over Israel. Og det ser mere og mere ud til, at jamen, der er jo ikke nogen, der overlever. Om du gemmer dig et eller andet sted, om du løber langt væk, der er ingen flugt fra Guds dom. Den kommer, og den er uundgåelig. Men som vi også har været sammen om, den er også retfærdig og fortjent. Det, som jeg godt vil prøve at pege lidt på i dag med det teksten her, er lidt, hvordan det her kunne ske. Hvordan kan det være, at Israel er endt sådan her? Hvorfor er Israel så stivnakket? Hvorfor har de vendt Gud ryggen? Var det noget, der skete fra den ene dag til den anden? Så noget, der kom pludseligt? Nej, det var det ikke. Men de gjorde til gengæld nogle ting, som Gud havde advaret dem imod. Så sneg det sig ind og blev værre og værre. Og jeg tror, det er den største advarsel til os i dag. Ting, som sniger sig ind og bliver værre og værre, og vi vil ikke gøre op med dem. Vi vil ikke se dem som overtrædelser. Vi vil ikke se de ting som værende forkerte. Fordi sådan gør alle de andre også. Sådan gør vi alle sammen. Det er ikke unormalt længere. Og det var jo der, israelitterne stod. Jamen sådan gør alle de andre også. De horede alle sammen med afguderne. Det var lidt nemmere i starten, hvor der var en enkelt eller to, som brød de regler, som Gud havde sat, og hvor de ligesom kunne slå ned på dem og sige, nej, det der, det vil vi ikke have i Israel. Men efterhånden så blev det dagligdagen, og alle gjorde sådan. Og pludselig var der kun nogle få profeter, som stillede sig op imod dem og sagde til Israel, Israel, I har vendt ryggen mod Gud. I lever ikke for ham længere. I lever ikke længere som det vidnesbyrd, Gud havde kaldet jer til at være. Om en hellig og ren Gud. Om en livsførelse, som vidnede om en ren og hellig Gud. Gud anklager dem i det her stykke for to ting specifikt. Overmodet blomstrer. De er blevet overmodige, altså de er blevet stolte midt i sig selv og midt i deres overflod. Husk på, hvordan Gud havde velsignet Israel med at leve i et land, der var fyldt med mælk og honning. Der var overflod. De havde alt, hvad de kunne tænke sig. De var kommet dertil, ikke fordi jeg synes, det var nemt, de var kommet dertil, men alligevel deres krige havde Gud kæmpet for dem. Så på den måde havde det været nemt at besejre fjenderne og få landet, fordi Gud havde givet dem landet. Og midt i det, der voksede der en stolthed frem i Israel. Og de begyndte at tænke, vi kan selv. Vi har da ikke brug for Gud. Vi kan også godt tage nogle af nabolandenes guder ind. Det sker der da ikke noget ved. Vi kan også godt blande os lidt. Gifte os med deres kvinder og mænd. Blande os lidt med deres slægter. Det kan der da ikke ske noget ved. Som vi også snakkede lidt om sidst, hvorfor er Gud så streng, når han har de her regler? Er det virkelig det her tunge åg, som ligger på dem? Hvorfor må vi ikke gøre det? Ja, det giver da ikke mening, Gud. Jeg tror, jeg ved bedre end dig, Gud. Jeg ved godt, når man siger det på den måde, jeg tror da godt, jeg ved bedre end dig, Gud, så er der et eller andet inde i os, der med det samme tænker, nej, nej, det kan man ikke sige. Men er det ikke det, vi gør nogle gange? Når Gud han beder os om et eller andet, så gør vi det modsatte. Eller vi gør det slet ikke, det han beder os om. Og vi tænker på en eller anden måde. Ja. Jeg tror, jeg har en bedre plan end dig, Gud. Jeg har et bedre forslag. Jeg gør sådan her. Det må vel også være godt nok. Men det var det, der førte til Israels fald. De så bort fra Guds lov og Guds regler. Sat sig op imod Gud. De blev stolte, og i deres hovmod tog de alle mulige andre guder ind. Og det, som vi læste om i de foregående kapitler, hvordan de horede med dem, og Gud han slagtede dem rundt om deres altre, som var på alle høje. De var overalt. Og han viste dem, de guder, som I har sat jeres tillid til, de kan ikke frelse jer. Der er ingen, der kan redde dig imod Guds dom. Men ud over deres overmod, så var der en ting mere, som han nævner i vers 11 her. Volden vokser op, altså overmodet blomstrer, overmodet vokser. Det tager til, og volden vokser til gudløs uret. Israel levede et liv med hinanden i vold. Det minder os lidt om, hvad? Tiden før Noah, hvor Gud han siger om folket, de udtænkte ondt dagen lang. De planlagde ondt mod hinanden. Og Gud han blev nødt til at sætte en stopper for det. Og sige, nu udrydder jeg menneskene. De er så ondskabsfulde. Det er vokset til noget så voldsomt. Så nu må jeg udrydde det. Start forfra. Og det gjorde han. Det samme læser vi om Sodom og Gomorra, hvor volden var blevet så kraftig. Gud han sagde, nu det nok. Jeg udsletter dem. Bort med dem. Bort med deres larmende håb. Bort med deres larm. Ingen herlighed hos dem. De skal udryddes. Og ingen herlighed hos dem. Der er ingen Gud, der kan hjælpe dem. Jeg er ikke hos dem længere. Jeg er der ikke til at beskytte dem. For det er mig, de har brudt sig imod. Tiden er kommet, dagen er inde. Køberen skal ikke glæde sig. Sælgeren skal ikke sørge. Hvis I husker på, hvordan det var i Israel på det her tidspunkt, når man havde solgt sin ejendom, så kom der et jubelår, hvor man fik det tilbage. Og sælgeren, han kunne glæde sig til den dag, hvor han kunne få det tilbage. Fordi der var en grund til, at han havde solgt sin ejendom. Det var, fordi han manglede penge. Den eneste grund til at sælge ejendom på det tidspunkt, det var ikke bare, fordi han havde for meget af det. Så nu ville han godt af med lidt af det. Sådan havde man det ikke i Israel. Man tænkte, hvad skal man sige, man havde et stort det var meget værdifuldt, det ejendom, som man havde. Ikke også fordi netop det var, Gud havde givet en lige netop det her stykke land. Og landene var delt op til hver enkelt stamme og hver enkelt person. Og man kunne ikke bare sende det over til en anden en. Vi læser flere steder om både frikøbere og ikke så længe siden vi læste om Boas, hvordan han skulle købe et stykke jord. Og ja, han var løser. Men der var en anden løser før ham. Fordi det her med at ejerskabet af noget jord, det holdt de meget hårdt på der, og det var en af Guds love over dem, at du ejer det her stykke jord, det er dit. Hvis du sælger det, så får du tilbage på jubelåret. Og prisen på jorden var ud fra, hvor lang tid der var tilbage til jubelåret. Så du betalte fuld pris, hvis der var fuld tid til jubelåret, og hvis der kun var halv tid, så betalte du det halve af prisen. Sådan blev det regnet ud, hvad jord kostede. Men nu, der kan det være fuldstændig lige meget, om du køber eller sælger jord. Du skal ikke bruge det alligevel. Det er det, han siger til dem her. Køberen, skal ikke glæde sig. Selvhjælpen skal ikke sørge, for vreden rammer hele den larmende håb. Du får ingenting ud af at sælge din jord, for de penge, du får, dem kan du ikke bruge til noget alligevel. Du får ikke noget ud af at købe et stykke jord, for du skal ikke bruge det stykke jord alligevel. Dommedag. Nu er det slut. Vreden rammer hele den larmende håb. Han bruger meget det her udtryk, den larmende håb, i det her kapitel. Hvorfor gør han det? Hvorfor kalder han Israel den larmende håb? Kan I huske Jesus i templet? Hvor han måtte udrydde eller tømme templet, rense det for folk, som købte og solgte. Og hvor Jesus han blev vred over dem og sagde, I har gjort mit tempel til en røverkugle. Der var en frygtelig larm i templet af folk, der købte og solgte dyr. En markedsplads. Og det er også de ord, han bruger her om Israel. I er ligesom sådan en markedsplads, hvor det larmer helt vildt. Der er ingen ro, der er ingen fred. Helt ind i templet er det galt. Det larmer, og der er ingen fred. I har gjort det hele til en røverkugle, og nu har jeg fået nok. På grund af sin skyld kan ingen sikre sit liv. I er alle skyldige. Der er ingen af jer, som har stået op og sagt stop. De støder i hornet, og alt er parat, men ingen går i krig, for min vrede rammer hele den larmende håb. Det kan godt være, at der var nogen af dem, som tænkte, at det er måske ikke så godt det her. Nu bliver vi jo ført i eksil. Nogle af dem var blevet ført ud. Der er noget, der er galt her. Men læg mærke til, hvad han siger om dem. Ja, det kan godt være, at I er parat til at gå i krig, men der sker ingenting. I gør jo ikke noget. Ingen går i krig. Det er lidt ligesom, hvis nu det brændte herinde. Hvad skulle man så gøre? Skulle jeg stille mig op her og begynde at forklare jer om brand? Hvordan der skal et bestemt materiale til? Der skal CO2 til? Der skal en antændings punkt til og rigtig forklare jer, hvad ildebrand handler om. Eller tror jeg, jeg skulle råbe, det brænder. Lad os komme ud herfra. Og det er lidt som om, at Israel, de snakkede om det, men der er ingen handling. Og det blev måske nok også til fine sætninger om, hvor høj temperaturen skulle være, før der gik ild i den stol, der er lige her. Men hvad kan jeg bruge det til, når det brænder? Intet, hvis jeg skal redde noget. Det, som vi har talt om med vægtere, det, som vi har talt om fyrtårn, hvad skal de til for? Det skal være en advarsel. Og ikke bare en fin forklaring om, hvad ildebrand er. Det, som jeg tror er vigtigt fra en prædikestol, det er, at budskabet må lyde om, at det her det er alvorligt. Det er ikke bare en fin forklaring om, hvordan Gud han er. Og ja, så kan I jo... Så ved I en hel masse om det. Prøv at høre her, det er livet. Det er det, der sker lige nu. Det er det, vi står i. Det er det liv, vi fører. Det er det, Gud ønsker at pege på. Når vi læser om Israel og ser, hvordan det har sneget sig ind, det her stoltheden, der er vokset op i dem. Når vi hører om, hvordan volden vokser, og deres gudløshed breder sig. Er det så bare teorien om, hvordan det brænder? Eller er det virkelig noget, der taler til dig og mig om, prøv at høre her, det er sådan, det foregår også i dag. Det sniger sig ind, og det sniger sig ind i kirken. Jeg synes, jeg bliver så bedrøvet, når jeg kigger på kirken i dag, og ser, hvordan de har gjort det til en røverkugle, en legeplads, et underholdningssted. Der er ingen alvor tilbage. Der er meget få kirker i dag, der vil forkynde om Guds dom. At prøv at høre her, vi kommer til at stå foran ham en dag. Og det er ikke lige meget, hvad vi har brugt vores liv på. Det er ikke lige meget, hvordan vi lever i forhold til sådan en Gud, hvis han virkelig er vores Gud. Vi kan ikke bare tage afguder ind i templet og sige, at vi gør det, hvad der passer os. Vi lever i kirken, som vi har lyst til. Om jeg har lyst til at være et vidne om ham eller ej, det kan da være lige meget, kan det ikke? Jeg gør, hvad der passer mig. Noget af det, som jeg glæder mig over ved de stykker her, det er at se, hvordan Gud han knuser det gamle. Men han har et mål med det. Han ønsker at bygge noget nyt op. Se, noget nyt er blevet til. Lad os læse i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, om netop pinsebudskabet. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød. Den fyldte hele huset, hvor de sad. Tunger, som af ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? Hvordan kan vi så være især at høre det på vores eget modersmål? Vi patere, metere og elamitter. Vi, der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene, i Libyen. Vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, kretere og arabere. Vi hører dem tale om Guds store værk på vores eget tungemål. Alle var ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden, hvad skal det betyde? Men andre spottede og sagde, de har drukket sig fulde i sødvin. Der trådte Peter frem, og sammen med de 11, og med høj røst, talte han til dem. Jøder og alle I, som bor i Jerusalem. Dette skal stå klart for jer. Læg mærke til mine ord. Disse folk er ikke berusede, som I tror. Det er jo kun den tredje time på dagen. Men her sker det, som er sagt ved profeten Joel. Det skal ske i de sidste dage, siger Gud, at jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres unge skal se syner. Jeres gamle skal have drømme. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage, og de skal profetere. Jeg gør under oppe på himlen og sætter tegn ned på jorden. Blod og ild og kvælende røg. Solen forvandles til mørke og månen til blod. Før Herrens store og herlige dag kommer. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Vi ser her, hvordan disciplene bliver fyldt med mod, bliver fyldt med Guds ånd, og de forkynder evangeliet. Men læg mærke til, hvad han skriver her. For Herrens store og herlige dag kommer, og enhver, som påkalder hans navn, skal frelses. Paulus bruger også ordene om den dom, som skal komme. Den store og herlige dag skal komme. Den dag, hvor Jesus han kommer igen og henter os. Siger du? Peter, undskyld. Og Peter gør det klart, at det kun er for dem, som påkalder Herrens navn. Det er dem, hvor det bliver en herlig dag for. Israel på det tidspunkt her påkaldte ikke Herrens navn. De påkaldte alle deres afguder, som vi læste i kapitel 6, deres møguder, som han kalder dem. Afskyeligheder. Og en dag, så vil det være for sent at vende om. Det er også det, som vi læser om her. Det var det, vi læste om ved Noas ark. En dag, så var det for sent. En dag, så blev døren lukket ind til arken. Og folkene, de stod og bankede på udvendigt og sagde, nu vil jeg gerne komme ind. Nu vil jeg gerne, fordi nu brænder det rigtigt på. Men der er det for sent. Sodom og Gomorra har sikkert lyttet lige sådan. Da ild og havl begyndte at vælte ned over byen, der har de sikkert også tænkt, åh, det går galt. Vi ved om mennesker i dag, hvis de er tæt på at dø, hvis en flyvemaskine er ved at falde ned. Folk begynder at råbe til Gud og sige, Gud hjælp os. Gør sådan, at vi overlever. Men hvad står der her i Ezekiels bog? Det er ikke det, der skal til. For der er det for sent. Der er dommen kommet. Og den dag, vi står foran Gud, der vil det være for sent at vælge side. Derfor er der også håb for os i dag. Vi har et håb i Kristus. Vi har et håb om at være i ham. Vi har et håb, fordi Gud han har sendt nogen til os. Til at advare os. Nogen, der kan sige til dig og mig. Hør her. Vi må vende om. Vi må vende os til ham. Og sige, Gud, du er den eneste, jeg vil sætte mit håb til. Han taler i resten af kapitlet her også om deres penge. Det, som de fik for at købe og sælge. Deres guld, som de havde i massevis. Men hvad skulle de bruge det til? Hvad vil du bruge penge på, hvis der er hungersnød? Der er ingen mad i landet. Så hvad vil du med alle dine penge? Du vil ikke bruge dem til noget som helst. Du vil ikke få mad for dem, for der er ikke noget at købe. Når det er også det, han siger her, de kaster sølv ud på gaderne. Når guldet bliver til skarn, det er ubrugeligt. Og han bruger det som den sammenhæng her med, at du kan ikke købe dig adgang til Guds rige. Der duer penge ikke. De kan ikke noget som helst. Det kan godt være, du kan stå og prale med dem foran Gud. Har det ikke alt det her? Og Gud han siger, hvad vil du bruge til her? Jeg kan ikke komme ind med den slags. Det har ingen værdi. Det er værdiløst. Og han siger ovenikøbet her, at en af grundene til, at han er vred på dem, det er, fordi de har brugt deres sølv og guld til at lave afguder af. Det er det, I har smykket det hele med. Men det er det, I tilbeder. Det er det, I har sat jeres tillid til. I har lavet ægle afgudsbilleder af jeres guld og sølv. I har vanhelliget min bolig. I har gjort det hele til skamme. Og derfor har jeg forladt jer. Jeg tror også på, at hvis vi som kirker i dag ikke vender om, så ender det lige sådan. Gud han vil også rense sin kirke. Og han vil også rense den i dag. Hvis vi bliver ved med at bringe ækle afguder ind i kirken. Når vi stopper med at forkynde om, hvem han er. Når vi laver det hele om til et skuespil. Noget, der ikke er værdifuldt. Hvor det hele bare er underholdning. Du kan lytte til det her, hvis du har lyst, og du kan lade være, hvis du har lyst. Der er ikke nogen nød længere. Der er ikke nogen alvor bag ved det længere. Det er bare, som jeg prøver at forklare med ildebranden. En, der står og fortæller en fin tale om, hvordan ildebrand fungerer. Men uden at sige, der er faktisk en ildebrand. Det er faktisk alvor, det som Gud taler til os om her. Og vi bliver advaret. Og jeg håber, at vi virkelig må have ører at høre med. Så vi også ser alvoren bag Guds ord. Og at vi også må få den nød for andre mennesker. At vi vil råbe til dem, det brænder. Det brænder. Og ikke bare give dem en fin forklaring om, hvad brand er. Noget, som jeg håber vil vokse i mig, når jeg går på gaden. En nød for mennesker, så at man siger til dem, det her, det er alvorligt. Ikke bare en lille hyggesnak med dem. Ikke bare en snak om, hvem Gud er, og la la la, smilende og glad, og vinker fint til dem, når de går igen. Det var nok hyggeligt. Må vi have den her nød for dem? Kom, du må vende om. Ellers så ender du helvede for evigt. Det brænder. Brænder. Det var det, som Israel blev dømt for ikke at gøre. I er ikke længere et vidne om Gud. I er blevet ubrugelige redskab. Når vi ikke vil være et redskab i Guds hånd til at være de vidner om ham, så er vi ligesom Israel. Det kan godt være, at vi ikke kan se de afguder, som vi taler om her, men de er der, tro mig. Så længe jeg ikke er et vidne om, hvem Gud er, så har jeg afguder i mit liv. Det kan godt være, at du ikke kan sætte navn på dem sådan direkte, men jeg ved, de er der. For det er en af grundene til, at jeg ikke vil vidne om min Herre, og vidne om den dom, der er, men også om den frelse, som han har forberedt igennem det. Men hvis der ikke er nogen nød for det, så har jeg noget i den her verden, som er mere værdifuldt, siden det er lige meget med den næste verden. Den åndelige verden. Må det være en opfordring og en udfordring til os, virkelig at tænke nu grundigt over det. Mit hjerte, er det virkelig hos Gud? Er det virkelig ham, jeg har sat min tillid til? Er det ham, jeg tjener? Er han min herre? Og må vi vokse i det? Må vi vokse til at udfordre hinanden også på det? Kom. Vi må blive mere ivrige. Vi må have en større brand. En brand for at forkynde vores frelser. Og den frelse, som Gud holder ud til alle mennesker og siger, her, vil du med? Amen.